ganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, wow.
Drive my car. Ah. If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa, 7:05 na po. Oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Shred.
Alright, mga katropas. It's another fine Thursday night. At sa susunod na night, sa susunod pong gabi ay Friday na. Yay! So, weekend na.
Alright. True!
Oo.
Pagod na.
Oo.
Okay. Hindi pa ba weekend ngayon?
Simula na ng weekend. Sa Thursday night. Kasi nag-end na ang week. Work week.
Nung Friday. Hindi, mas maaga nga pasok pag Friday. For some people.
Oo.
Parang iniisip ka tropang Jean, ha? Saan? Ano nangyayari?
Hindi ako iniisip ko every time naman akong nai. Kaya parang okay lang naman. Ayun, so mga katropas, thank you for joining us tonight dito sa Tropang Radio. And if you want to interact with us, go to @tropangradio sa Twitter and fb.com/tropangradio sa, of course, sa fb.com.
Sa Facebook po, Tropang Radio lang po yan.
Yeah. Yes. So this week, ang ating pinag-uusapan nga po ay teachers' pets, pets as teachers. Yes. Noong Monday ay pinag-usapan natin ang... Noong Monday, pinag-usapan natin ang dogs.
Uh-huh.
Noong Tuesday, ang pinag-usapan naman natin ay cats. And then yesterday, kasama si katropang Shrel and si katropang Mark ay birds.
Mm-hmm.
Usapang birds tayo yesterday. And for tonight, oh my goodness, ang ating pag-uusapan ngayon ay turtle.
Turtle nga?
Oh. Yes. Ayan. So, katulad nga ng nakalagay sa ating publicity material, life well spent is long. Ayon yan kay Leonardo da Vinci.
Oh, as in sa mga aphorisms sa kanyang journals, I think. But of course, it existed in Italian, I think, not in English because he's Italian.
Yes, oo nga, syempre. Unless he knew how to speak in English, which I doubt during his time, kasi during his time... Actually, baka nga hindi Italian eh. Latin pa nga ata nung panahon niya kasi 1500s. Alright, so mga katropas, usapang turtles tayo ngayon. Siguro magandang iset ang ating pag-uusap sa katanungang, nagkaroon na ba kayo ng pet turtle? At kung hindi,
oh my gosh, ako, oh,
inisip nyo ba kung magkakaroon kayo ng pet turtle? Sige, si katropang Janine muna.
Never namin naisip na magkaka-turtle kami, pero for some reason, dalawang beses kami nagka-turtle.
Turtle?
Oh. Nagka-pagong. Pagong. Iniisip ko, kaya ba mahaba yung buhay ng mga turtle kasi mabaga sila?
Yan ba yun?
Hindi, joke.
Actually, di ko alam. Siguro dapat natin pag-usapan kung bakit nga ba... I mean, dapat nating pag-aralan kung bakit sila mahaba ang buhay. Pero usually kasi, ang mga maliliit na bagay, pero sa mammals na nga tayo, yung mga maliliit na bagay, yun yung mas madaling mamatay.
Like insects, butterflies.
Or kung sa mammals, mga rodents, mga cats and dogs, right? Oo.
So, well, relatively.
Mm-mm.
Relatively.
Compared to us and elephants and then whales. Whales among the among mammals, sila may pinakamahabang lifespan.
Mm-mm.
Kasi sila yung mas malaki rin. Pero kasi tama nga, mas mabagal din kasi sila kumilos in a way dun sa loob ng kanilang katawan. Anyways, tsaka mas marami silang mag-produce yung mga maliliit.
Pero 'di ba kukunti lang naman nagsusurvive dun?
Saan?
Oo. 'Di ba?
Oo. Actually kaya rin mahaba ang buhay nila. Tsaka, konti lang din kasi yung nagiging anak nila. Hindi sila katulad ng mga rodents na ano, ang dami. Yung every, hindi ko alam, every week pa or every day. Or rabbits. Anyways, so turtles ang ating pag-uusapan for tonight, mga katropa. So, si katropang Janine niya, ang nasabi niya, nagkaroon siya ng two turtle pets? Like, may names ba sila?
Hindi ko alam kung ginawa ba namin pet yon or parang naging transient lang ba yung bahay namin? Doon lang muna sila tumira tapos nawala din sila.
Oo.
As in, sobrang bata pa ako noon. Pero I remember two instances na meron akong pinapanood na turtle sa isang lalagyan. Oh. Tapos pinapakain ng mga kanin na maliliit.
Kaya ang hinala, so hindi ka sure kung
hindi ko sure, pero for a while, naging pet mo siya. Pero hindi ko sure kung saan na sila napunta.
Afterwards?
Oo, kasi I'm very young. Tapos hindi ko naman, hindi man blatantly sinabi ng parents namin na, this will be your pet or something. Unlike nung meron kaming dogs. Nagkaroon din kasi kami ng dogs for a while. Tapos yun. Namatay sila. Oh my God. Anyway, yun. So, medyo hindi ko, sobrang fascinating actually ng turtles. Kasi, may sarili silang bahay.
Dala nila lagi.
Oo. So, parang yung konsepto ng home nila ay dala-dala mo palagi. Parang, isn't that a good thing? For humans, kung dala-dala mo yung bahay mo palagi.
Parang, dapat kasi nasa puso mo yun eh.
Tanong mo na yan sa mga guests ko.
Kaya lang nasa loob yung bahay mo.
Yun nga lang.
May malaki kang gate, yung ribs mo.
Yun nga lang. Siyempre, pag kung parang turtle yung mga tao, tapos dala-dala mo din yung bahay, isa lang yung pwedeng tumira doon, ikaw lang.
Oo nga. Yeah.
Mas okay yung nipahat lang yung bahay mo.
Hindi pwedeng mag-carry ng mansion. Ganun.
Hindi pwede.
Unless si Superman ka.
Ikaw katropang, Shrill, nagkaroon ka na ba ng pet turtle?
No.
Pero inasam mo ba magkaroon ng pet turtle?
Dati parang okay lang. Hindi kasi kami mapets. Kasi,
hindi kayo mapets?
Oo, parang feeling ko hindi conducive yung bahay namin for pets. Pero ngayon meron kaming pets.
Which kind?
For people lang talaga yung bahay niya.
Oo, nagkaroon din before nag-uwi sila na rabbit, ganyan. Mm-mm. Pero, hindi ako marunong mag-alaga. Akala ko tao sila. Kailan nila kainin yung pagkain ko. Dapat hindi, di ba? Iba kasi yung kinakain nila. Bata pa naman ako noon. Huwag niyo po ako i-judge. Di ba? So, yun. Yung mga ganung bagay na sabi nila, di ba, ang the best way to teach children daw of responsibility ay yung bigyan pets. Sila ng pets. Tamagotchi lang yata yung hindi rin nag-survive yung Tamagotchi.
Oh my God!
Patay pa din. Oo, ganun kami. Farmville lang. Yun lang nag-survive.
Nakakatawa yung Farmville. Oh my gosh. It dates you, ano? Aleto.
Uy, sobrang sikat yun nung panahon ng Farmville.
Tsaka yung Friends for Sale.
Parang hindi ko alam yun.
Hindi ko rin alam yan. Ano yan?
Basta para siyang Petsoc. Pet Society. Pero yun naman, ang ginagawa, basically ganun yung konsepto niya na app siya. Pero yung ginagawa naman dito ay basically binibid yung friends.
Okay, human trafficking.
Human trafficking in a form of a game. Parang sino ba yung nagmamayari sa'yo? Parang ganun. So yung mga may mga crush dati, medyo really off topic na to, pero guys, wala lang. Yung mga may crush sa mga tao, binibili nila yung friend nila na yon sa Facebook para sila yung nagmamayari, quote-unquote, dun sa tao na yon.
Hala, grabe yung game na yan.
Oo. Actually, wala siya. It's not actually a game. It's just a bidding process of stuff. It's just buy. Diba, Katropan Gerald? Alam mo yun? Alam din, Katropan Gerald. Kayo ba mga katropa on Twitter, naalala nyo ba ang Friends for Sale sa Facebook?
Oh, na ganyan
2009
din.
2009. Tama, 2009.
Mm-hmm. Tsaka syempre, share your kwentong turtles if you have turtles, yeah. Sa bahay ninyo. Ako quickly lang, wala kaming pet turtles sa bahay, ata. Mm-hmm. Mm-hmm. Hindi ako sure kasi si Dad, minsan may binibili siya. May parang gubat din kasi kami sa bahay. Doon sa may side ng garden.
Okay. Nakatawa. Kala ko may gubat talaga kayo sa bahay. Ang laki ng bahay niyo.
Si Tarzan siya sa gabi.
Hindi, may parang gubat kasi ang daming mga halaman tsaka maraming mga fish din. Yeah. So marami kaming fish talaga tsaka
gubat yung tawag niya sa garden, basically.
Oo, parang ganun, oo.
Baka gusto mo bang tawagin na vegetation?
Hindi, kasi minsan, yung aquarium namin, minsan may hipon.
Ha?
Oo.
Bakit?
Parang yung freshwater na hipon na parang nahuhuli ng... Kasi si Dad, mahilig din siyang...
Mamingwit.
Oo, mga ganun. Hindi lang ako sure kung paano yun nakuha yun. But anyways, parang naalala ko, may turtle din kami dun sa may part ng gubat ng garden namin. So, pero hinayaan lang naman namin siya doon. Mm-hmm. Kasi parang it's the type of pet that can live on its own. Yung mga turtles. Mm-hmm. Ayun. Tsaka may turtle din kami dati sa school namin. Tapos parang lagi namin siyang pinupuntahan doon sa may fountain.
So, fountain, true.
So, yun lang yung naalala ko
about turtles. Siyempre may tubig dapat, mga katropa. Mm-hmm. Kasi yun kasi yung kailangan.
Sa lahat ng pets, yun ang parang pinaka hindi ko alam alagaan.
Turtle.
Mm-mm.
Yun na nga.
Actually, maraming mga
kaya niya, kasi
kaya niya alagaan yung sarili niya, pero hindi, parang ang hirap mo. Paano mo alagaan ng someone na marunong mag-alaga sa sarili niya?
Correct.
Tsaka ano, paano mo alagaan yung someone na possibly mas mahaba pa yung buhay kaysa sa'yo?
True!
O nga, ang galing naman nun. Maganda yung ano na yan, ha? Pero maganda rin maisip no na yung mga turtles ay hindi ko na maalala yung sasabihin ko. Pero maganda siya.
Di ba yung sa Finding Nemo, parang, yeah, dude, mga ganun yung mga turtles. Tapos parang,
mas marami silang wisdom than you.
Oo,
how do you take care of them?
Hundreds of years old na tong mga sea turtles na to sa Finding Nemo.
Yeah.
Di ba pag nagkaya sila yung pinagtatanungan ni Dory tsaka ni Marlin, tama ba? Mm-hmm. Ay, laging yun yung daanan nila. Parang ilang beses silang dumadaan dun sa path na yun ng ocean.
Oo, yung may current. Parang...
Oo. Kumbaga nagmamigrate sila.
Parang expressway.
Oo, gano'n. Parang tinatanong nila kung nakita mo ba yung si Nemo, yung anak ni Marlin, di ba? So parang, they would know. They've been there for so long.
Yeah. Oo. Actually, naisip ko rin, parang mahirap din mag-alaga ng isang bagay o ng isang living thing na parang hindi mo nakikita yung affection, yung feel, yung hindi niya nafe-feel yung affection mo.
Ah, hindi sila marunong mag-glambing.
Oh, di ba? Parang hindi mo siya, I mean, hindi mo siya mafe-feel.
I-Google nga natin, how do turtles tell you they love you?
may pagong bang marunong mag-glambing?
Siguro yan ang dapat nating pag-usapan.
Baka
sa
sobrang bagal di mo na-get.
May nilambing ka pala nung pagong.
Or in... Since they have all the time in the world, parang it would take them years before they finally show you the love that they, that you deserve. So, baka yan ang pwede natin pag-usapan. How do you
deal with these kinds of personalities?
Yes.
Bilang hindi naman tayo, syensyo na kayo at kwentuhang pets. Wala tayo masyadong alam dun sa scientific stuff.
Pero alam natin yung mga... emotional. We can make hugot about those things. So sa ating mga pagbabalik, mga katropas, makakausap naman natin at makakasama ang ating mga guest katropas mula sa House of Annika
W.
Ayan. So sa ating pagbabalik, yan ang ating aabangan sa pagbabalik lamang ng Tropang Rad.
Yo! Halika na pakinig sa
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig, daloy.
Dangal at pagtubig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Annyeonghaseyo! HALIUP is back with its anniversary celebration, HALIUP Month. Dream with HALIUP. Enjoy a month-long celebration of events, including Who's Next? Hashtag IM, a Korean game show. HALIOPM, a night of K-pop and OPM performances. And HALIUween, a Korean horror film viewing. For more details, like and follow HallyUP's Facebook page. This is brought to you by HallyUP in partnership with DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano na nga ba ang kalagayan ng lesbian, gay, bisexual, at transgender o LGBT community sa Pilipinas?
I felt they only wanted a part of me.
Kami yung part ng society na hindi masyado napapansin.
May decision ka na gagawin if you're gonna accept who you are.
Love, peace, and acceptance.
Pagtanggap ang tunay na kailangan ng LGBT, itigil ang diskriminasyon, ipaglaban ang pantay na karapatan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isang oras ng Facebook? Posibleng katumbas niyan ay 2 pages sa paper mo. Oh, manonood ka muna ng episode ng paborito mong series. Nako, siguro natapos mo na report mo. Oh, isang tweet. Talaga? Isa lang? Nakapag-aral ka na sana para sa eksamo bukas. Hindi mo na mababalik ang oras mo. Kaya siguraduhin gamitin ito upang maging produktibo. Tigilan ang pag-cram. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso natin lahat! Tayo ang gumagawa ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yo, mga katropa, it's 7:21. Nagbabalik tayo sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Shrel.
At ako si Katropang Gian. And as promised, mga katropas, may mga makakasama tayong mga guest katropas from the House of Annika W. So, yo.
Tama ba?
Yeah. Okay. Yo, mga katropas, magpakilala naman kayo.
Yo, mga katropas, ako si Katropang Michelle.
Yes. Yo, mga katropa, ako si Katropang Hannah.
Hello, Katropang Michelle and Katropang Hannah. Hello. Welcome to Tropang Radio and to DZUP 1602. Kasali ka, the official radio station of UP Diliman.
Is this your first time boarding?
Yes.
So, kumusta naman?
Yeah. Exciting.
Interesting. Never been on a radio show.
Same.
Siguro maganda ring tanongin, from which courses do you hail?
Yeah, we're both from journalism. Kaya.
All right.
So, I mean, since nasa media naman tayo, baka definitely mapunta rin kayo sa radio.
Yeah.
So maganda
yeah.
rin na natututuhan niyo kung ano ba ang ginagawa sa radio broadcasting. Alright. So, mga katropas, usapang pagong nga tayo tonight. And also, we're also live sa facebook.com. So if you want to see us, pwede kayong pumunta sa Facebook. Alright. Para makita kami.
Actually, more of sila.
And more of sila. Oo, di pala kami kasama. Pero
konti
kasali
lang,
kami.
Oo, pero kasi sa DZUP 1602,
kasali ka. Alright. So, mga katropas, ang isa sa mga naiwan nating katanungan kanina ay nanggaling siya sa isang parang revelation no, na hindi ang pet turtle, hindi siya katulad ng pet dog or pet cat. No, na nakikita natin yung kanilang affection. Diba? Parang kapag kinakuddle kasi natin yung mga pet dogs or your cats natin, if we do that, halatang natutuwa rin sila or na-annoy sila. Kumbaga. Pero itong mga turtles na ito, maraming question pagdating sa nilang emotions. Sige, may sasabihin ka ba, Katropang Janine?
Pero kasi dito, isa sa mga, so yung mga turtles daw, although they're not cuddlers, like, you know, cats or dogs, they they actually recognize you. They know your face. Ganon.
Mm-hmm.
Diba? Yung dogs, kasi hindi ko alam kung paano ba nag-operate yung memory nila. I don't know if it's by scent or something. Pero yung mga turtles daw, if you're wondering, they actually recognize their owners.
Mm-hmm.
So, kung feeling nyo no reply yan at di kayo naiintindihan ng turtles, nare-recognize pala tayo ng ating ano. Ating mga turtles.
Siguro, ang magandang ang question dyan ay, katulad yun na nasabi ni Katropang Trell, ay, how do we deal with these kinds of instances in our lives? Na parang we give affection or we always we do most of the job. Pero yung isang person, parang wala lang sa kanya yung mga ginagawa natin. So, how do you deal with those things? Sige, Katropang Michelle.
I think, kuyari, yung turtles, hindi nga sila cuddlers, pero siguro baka shy kasi sila at first. So, I think na dapat we spend time with them to get to know them. Kasi diba, ang turtles, meron din silang shells. So, I think na parang maybe they hide behind their shells. Inside their shells also. And I think naman if you spend enough time with a turtle, they'll warm up to you.
Mm-mm. Okay, how about you, Katropang Hannah?
Ganun din, pero like, kasi parang tayo din na humans, parang di ba gusto din natin ng affection, yung di tayo, like, di nag-give up yung tao sa atin. Dapat persistent. I mean, tapos basta tuloy-tuloy lang. Kasi pag nag-stop ka, parang magsa-stop na din siya, parang mawawalan siya ng hope na, mawalan ka ng hope na things will get better between you two, ganun.
Parang ano siya, how do you love someone who is not very expressive?
Yeah.
Diba? Ganun eh. May mga ganun talagang tao, pwedeng nanay mo yan, tatay mo, o kaya anyone close to you, or pwedeng boyfriend or girlfriend, diba? Paano, how do you deal with that? Kasi yung ibang ginagawa talaga, pinipilit nilang, hindi, nagiging sweet sila, then eventually daw, natututunan yung language nila, pero syempre, not as warm, but, yun, yung mga ganun, how do you, hindi lang that very independent eh, parang soft inside, pero meron talaga siyang shell. Ibig sabihin, talaga siya doon, hindi pwedeng masyado magpakita ng emotion, hindi pwedeng masyado maglambing, di ba? Mm-hmm. May mga ganyang tao sa life natin eh. How do you deal with them?
Kayo ba mga katropa, ayun, ano ba kayo? Are you expressive kayo? When it comes to affections? Or katulad din ba kayo ng turtle na, okay, I can't feel any emotion right now? Go, katropang Hannah.
Ako, I become expressive sometimes, pero depende din siya sa tao kasi like how close you guys are. Pero usually, shy person ako, so hindi talaga ako masyado expressive. Pero inside me, ang dami kong nafe-feel na emotions towards you. So, parang ganun. Ikaw ba?
Ako, yung similar ako kay Hannah in the sense na shy din ako, especially at first. Pero I think for me, if I trust somebody and if I've spent enough time with them, mas kaya kong mag-open up. And siguro same na rin yun sa mga turtle. Yeah. Like with any other creature naman, you need to invest time and effort to get to know them.
Siguro, pwede tayong i-relate natin dun sa mga sinabi ni Katropang Hannah regarding dun sa it may take time. So, at related din to dun sa sinasabi ni Katropang Shrell na yung battling towards yung maging expressive kayong dalawa sa isa't isa, for example. So, I'm heading on to romantic relationships or pwede rin palang relationships in general. How do you fare when it comes to patience then? Kasi some people might be like turtles na mabagal at since sa kanila, they have the luxury of time, medyo matagal silang kumilos. Eh, maaring ikaw...
Maaba kasi buhay nila eh. Kaya parang next time na lang.
Oo. Eh, maaring ikaw, gusto mo mas mabilis. Tsaka, katulad nga ng sinabi ni Katropang Hannah, baka kasi may feeling of uncertainty. Kung parang ang tagal-tagal ng ganito, tapos you do all the effort, pero hanggang sa ngayon, ganun pa rin siya. So, how do you deal with that? Yung sa patience naman.
Tropa Michelle?
Patience. I think na hindi naman pwede immediately na mag-warm up ang isang tao. Especially if di mo naman siya ka-close. Pero, I think kailangan may effort both ways. Na may effort sa kay person A to get to know person B, and for person B to accept na, oh, this person wants to be my friend, wants to get to know me. Mm-hmm. Ganon.
Ba't ka tropang Michelle, will you help that person? Di ba may mga ganun talaga na super shy sila kahit na gusto nilang kumonek, pero super shy sila. Lalo na kung ano, parang medyo intimidating si ate girl, ganda ni ate girl, ganyan. Di ba? Ganun. Di ba? Will you help the person? Are we okay with that?
Siguro, ano, kailangan you have to learn to adapt also to the other person's parang disposition. You have to approach them in the way na comfortable sa kanila.
Mm-hmm. Yun, akin din. Parang siguro you have to open up to them na bakit ganito ka mag-act? Is there maybe kasi you're doing something na hindi pala nila gusto kaya sila nag-act na parang ganun, like they're hiding in a shell na ayaw, kaya ayaw nilang mag-ano. So you have to communicate with them din. Siguro.
Mm-mm. Communication is the key.
Gusto ko itanong mga katropa kasi 'di ba yung konsepto nga ng mga turtles, possibility daw kasi na yung mga pet turtles ay mas pwedeng mas mahaba pa yung lifespan kaysa sa mga may-ari nila. So, kayo ba mga katropa, parang what do you think of ano with how do you deal with that na nagiging part maging part ka ng something that may live longer than you or may become bigger or better than you na merong life of its own. Let's say, joining an advocacy, joining a movement, ganon. Parang, ano yung perspective nyo sa ganon? Na parang, mas, alam mo na, mas mahaba pa yung lalakarin nito kaysa sa'yo. Diba? Mga katropas.
I think you just have to get involved in things. Important talaga. Kasi, hindi mo alam ko ano yung impact na it will bring. Parang it will be a long-lasting impact. Katulad nga ng mga advocacies, nakikita naman natin until up to these days na may mga advocacies talaga na they're still living up until now na nang ano sila. Parang advocacies even before. Nabubuhay pa rin sila ngayon.
Yeah, and siguro, I think you just have to do your best to contribute what you can. Saka, I guess yun na yung magiging legacy mo.
Mm-mm.
Yeah. Not just to yourself, but to other people.
Saka ang sarap isipin, di ba? Parang kunyari, you're gonna think na nag-leave ka ng legacy sa ano, or ng impact sa isang tao. Parang, wala, ang ganda lang sa feeling. Knowing you'll die na may mark ka na iniwan.
Yes.
Actually, come to think of it, parang...
Is mark a name daw ba?
Oo nga, smart ka niya. Come to think of it, parang related din ito dun sa parents natin. Kasi yung parents naman natin, of course, ang normal course of things, ang natural course of things ay we will outlive them. Diba? Diba? Kasi syempre, mas matanda sila nung bata tayo. Yeah. So, ayun, siguro, pag tumanda rin tayo, mas makikita rin natin itong halaga ng ganito. And through time din naman kasi, itong concept of legacy, ito yung, for the Greeks, ay ang kanilang pagiging, ito yung equal dun sa kanilang sinasabing immortal life. Yung legacy. Really important for them. So, mga katropas, related din dun sa usapang turtles, itong sinasabi nating shells. No? Kasi itong mga shells ng mga turtles ay bahay nila and it serves as their protection. Pero at the same time, sabi nga ni katropang Michelle, sometimes, dahil nga meron tayong benefit na nandyan lagi yung shell natin, we would always tend to crawl back in if we think it's inconvenient, no? So, what do you think, mga katropas, sa inyong mga shells? Lahat naman tayo siguro may mga shells, or we can also equate this to walls. Do you have walls? Do you have shells? And how is your relationship with those? Do you think it's something na that would contribute to your growth or it impedes your growth?
Kailan kayo lumalabas ng shells nyo? Tama ba, mga katropa?
Kailan lumalabas ng shells?
Meron bang shell? Baka naman wala, di ba?
Ayun, pero, kaya kailangan mo na malaman.
Meron na kung alam, walang shell, may shield.
Tama, kilala ko yun. Katropang Michelle.
Ayun, as a shy person, for sure may shell talaga ako. And minsan, nakikita ko naman nag-retreat talaga ako sa shell ko, especially pag feeling ko na-overwhelm ako. Mm-hmm. So I think lumalabas ako pag pag feeling ko kailangan talaga or if I'm comfortable sa surroundings, ganun.
Yeah,
we pag kailangan lang.
I try.
Yeah, I really do. Too.
Para to get out of my comfort zone. Kasi yung shell is yun yung comfort zone for me eh. And I recognize the importance naman of
getting out of your comfort zone.
Yeah, widening your horizons. Things like that.
Yeah. Same as Michelle. Parang, kasi, di ba yung, pero minsan yung nagkakait siya kasi ng barrier talaga sa atin from reaching our potentials, highest potential. So, sometimes we have to break those shells. Pero minsan, important din siya kasi, di ba, minsan may mga toxic talaga na, toxic elements sa surroundings natin na we have to lagay ng wall. So parang ayun, when we have to put that shell, kailangan natin lagay yung shell na yun. Pero when we have to break it, we have to break it, like what Michelle said.
But it goes two ways. Yeah. Sometimes you need it, but sometimes you need to know when to let it down.
Yeah.
Yeah. So kumbaga, parang helpful nga siya kasi yung mga turtles, they have the option to get out and get in.
But only the limbs. Isn't that from their actual shells? They're gonna die.
Oh no. Oo nga. Naalala ko tuloy yung, anyways, mami ako na lang alalahan. So mga katropas, meron ba kayong gustong batiin na maaring nakikinig sa atin ngayon? Ang mga close friends niyo, families.
Anyone?
Hi, fam.
Are they listening? Hello, family and friends.
I think so. I told them.
Aya and Joe, course mates namin, and org mates from UPJC.
Yes, we love you guys.
Hello.
Oh, UPJC. All right, mga katropas. Thank you so much for joining us dito sa ating programa dito sa Tropang Radyo. And of course, if you see us along the hallways dyan sa Plaridel, since we all belong to the same hall, don't forget na, once sa katropa, always sa katropa! Sa ating pagbabalik naman ay tuloy-tuloy pa rin ang ating usapang pagong. Yan ang ating
hindi po kami mabagal. Yan lang talaga yung
yan ang ating pag-usapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Inihahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ha? Ano to? Hello?
Friend! Ano na naman yung pinagpo-post mo sa internet? Nakaka ba?
Libre kumonek sa Wi-Fi ng UP. Sa paggamit ng mga computer, laptop, tablet o cellphone na hindi iyo, huwag kalimutang mag-log out. Protektahan ang inyong mga account at impormasyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa! 7:38 na po, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrell.
Ako si Katropang Janine.
At ako si Katropang Gian. Of course, thank you very much sa ating mga guest katropas from the House of Annika W. And of course, thank you rin sa ating mga nanood sa DZUP Facebook page natin para sa ating Facebook Live. Usapang pagong pa rin tayo, mga katropa. Although it may be slow. Joke lang.
Hindi po.
Hindi po kami slow.
1 hour lang po itong show na ito.
Oo. Hindi na mag-extend. Hindi kasing
palad ng extension ng mga
ng buhay ng mga buhay pagong.
Ng turtles. Yes, turtles. Alright, mga katropas, siguro maganda rin tanungin natin sa ating mga katropas itong sige, simulan muna natin dun sa pinakadulo, itong shells, no? Mga katropas, when do you decide to break your shells or stay in your shells? Sige. Or do you have shells ba in the first place? Katropang shrill.
Meron. May dagdag R lang. Meron lang dagdag na R.
Ganda!
So, mas marami yung shell kesa yung ako.
Okay. Gusto ko yung rrr.
Pagka tinanggal yung shell,
rrr. Well, paano ba? I used to have harder shell.
Mm-mm.
Parang katulad ng description, diba, sa pagong. Halimbawa, kapag kanya when in threat, balik sa shell agad. Ganun.
Mm-mm.
So, ngayon parang feeling ko kasi may shell pero transparent. Ito yung medyo nakakainis na part. Yung tipong nagtago ka na, nakita ka pa. Kasi you try to mask your vulnerabilities and yet other people or siguro close. Di, parang feeling ko lahat. Lahat na lang. Ano,
Interviewin mo. Try mo lang interviewin ka. Gets nila.
Gets nila. Diba? Kung ayoko na, wag na. Ayoko na mag-interview. Oo, na konsepto ng nakikita ba nung ibang tao din yung kahit itago mo yung vulnerabilities mo. Alam mo yun, nagtago ko sa bahay pero nakita mo kung anong ginagawa sa loob ng bahay.
Ah, okay.
Yung ganong feeling na diba, when other people na nababasa kanila that way. Ayun, parang feeling ko mas ganun na yung version ko ngayon. Dati kasi talagang wala. Parang feeling ko, sensitive yung mga tao, pero wala. As in, wala silang alam. Ganun. Pero ngayon, yata, ay mas nagiging transparent. And I think that's a good thing among friends, kung sakali man. Kasi, good and bad siguro. Kasi kung sakali, ibig sabihin, alam nyo na basahin yung isa't isa. Pero the bad thing is that they react. Minsan hindi mo naman gusto mag-react sila. Diba? Na ang gusto mo naman talagang gawin ay, dahil meron ka naman talagang sariling reaction to things and yet you don't want people, not necessarily want people to know what you're thinking of, know what you feel, diba? And they don't have to do anything about it. That's your problem and yet they react to it. So, that concept of kung meron mang shell, ganun ko siya may ihahalin tulad katropang Gian.
Thanks, katropang Shrell. How about you, katropang Gian tuloy?
How about you, katropang Gian? Grabe, interviewin niyo yung sarili.
Ikaw muna, katropang Janine. Katropang Janine, ikaw muna. Sige.
Ano ba? Feeling ko hindi siya break ng shell eh. Kasi feeling ko, parang yung concept of shells ng mga tao, hindi siya, pag nabasag yung mga yun, you're a different person na, I think. Diba? Ewan ko, ako feeling ko kasi talaga yung shell na yun, it's somehow important. Kasi ngayon yung home mo, diba? Parang yung mga turtles, kaya mahaba buhay nila. Kasi meron silang actual immediate protection. At nasa likod nila yun agad-agad. So feeling ko yung konsepto tayo ng mga tao, we survive because we have shells that enable us to process bad things or uncomfortable things, 'di ba? Parang inisip ko kasi kunwari yung human brain natin is one heck of a shell.
Mm-mm.
In the sense na it can process memories or it can hide memories from you na sobrang sakit or sobrang painful or sobrang traumatic. It can actually box certain thoughts and then shut it. Mm-mm. At parang hindi mo na maalala para makasurvive ka. Diba? So parang inisip ko yung konsepto ng pag nabasag yung shell, kung ano man yung defense mechanism mo for you to survive or for you to exist in a harsh world or harsh environment, eh, magiging ibang creature ka na, di ba? It's either you're gonna die or you'll be another creature.
Like a phoenix.
Yeah, parang ganon or something. Na Di ba merong soft-shelled turtle? Nakakita na ba kayo nun? Parang mm-hmm. sobrang na-weirduhan talaga ako kasi parang, what?
It's parang not... usually yung mga baby turtles ata ay, all of them have, are in soft shells ata. Mm-hmm. I think that's my impression. Pero meron talaga.
Oh, may kinukulture na ganun kasi ginagawa silang pagkain or delicacy, I think. And the same way with with soft-shelled crabs.
Mm.
Oo.
Yung mga crabs naman kasi nagmo-molt sila eh.
Yeah, oo.
Di ba?
Pero ito naman ay hindi sila kasi nilalagay sa tubig alat. Parang nandun sila sa matabang na tubig kaya hindi nagiging matigas yung shell nila.
Must be that.
So, yun. Feeling ko environmental factors din yung pagtigas ng shell. Parang sa mga tao, yun nga, inisip ko talaga, pag feeling ko more of ako as a person, hindi ako nagbe-break ng shell. More of I'm coming out and I'm going back in like an actual turtle.
Mm-mm.
Ganon.
Sa usapan naman na longevity, balikan natin itong mahabang buhay ng mga turtles. Pero mamaya, meron akong twist dyan. Mamaya. Pero ngayon, dito muna tayo sa longevity ng mga turtles. Kayo ba mga katropas, kayo ba ang preference nyo ay magkaroon kayo ng mahabang buhay? At kung mahabang buhay ang inyong preference, sa tingin ninyo, paano nyo ba isuspend itong long life na ito?
Wow! Usapang life.
Existential vein.
Hindi ko... Ano ba? Siyempre dati parang kunyari konsepto ng...
Pagbata ka parang, hey, you wanna be immortal or something.
Oo, di ba? Yung immortality oo nga, dami kong pwede siguro. Paano kaya ibabaguhin ng buhay ko yung immortality?
Mm-mm.
Kung meron kang ganong powers, di ba? Pero ngayon, hindi ko naiisip pa yung life ko na nasa 80s, 70s, 50s. Yeah. Hindi.
Alam mo, I really recognize na pag naka-60 ka, you're still young. Feeling ko kasi...
Oo, young ka pa. Kung 60.
Or 70. Feeling ko young pa din yan kasi I keep reading about people na umaabot sila ng 80, 90, 100 plus na ibig ko sabihin, possible talaga na humaba talaga yung buhay mo ng ganun kahaba.
True. True lang sinabi ko.
Never mo naisip yun, katropang shell.
Hindi ko kasi...
Nandun 20.
Oh, hindi. Hindi ko kasi naisip kasi yung dati, siguro I dream of that, na magkaroon ng children, family, tapos apo, ganyan. Pero ngayon, hindi ko siya naiisip. Parang, hadlang yung pag-iisip na yun, huwag muna ngayon. Parang ganong perspective. Putting it off. Kasi ayoko munang isipin yung future. Kasi nasa present pa muna ako. Kasi I have to deal with the present.
Mm-mm.
Hindi ko pa masyadong iniisip yung future na yun. Actually, pag naisip ko yung future, mga anak, pero hindi ko naisip yung paano magkaanak or something.
Just a totally different
thing. Baka sinashutdown din ng brain mo yung traumatic.
Trauma.
Sobrang nakakita na ba kayo ng di ba sa biology, yung mga labor videos, kung paano nilalabas yung baby. Parang, oh my gosh, that's horrifying.
True, and I need to do that to serve for my lineage ng family to survive. Ganon? Hindi ko pa yun iniisip, Petropong.
Next time na lang.
Next time.
Hindi ko pa iniisip.
Hindi ko pa yun. Ayoko munang isipin. Merong minsan, pero ayoko munang isipin. So, in terms of parang naman, kasi ang personal kasi sa akin nung konsepto ng hahaba yung buhay ko. Kasi kung merong mang effect yung buhay ko sa ibang tao, edi masaya. Pero kung wala, edi okay lang. Mm-mm. Diba? Yung ganong konsepto na ayoko i-claim yung... Minsan naisip ko na, halimbawa, paano kaya pag matanda na ako, maaalala pa kaya ako ng mga estudyante ko? Yung mga ganon. Pero hindi dahil sa konsepto ng ano yung gagawin ko dun sa haba ng buhay na yun. Di ba kasi yung konsepto ng longevity is that paano i-expand yung buhay mo at anong gagawin mo, anong purpose mo?
Uh-oh.
Parang why would you wanna live that long?
Yeah.
Diba? Sige. Sa ating pagbabalik naman ay alamin natin yung short answer siguro ni katropang Janine as regards to that question. So, yan ang ating aabangan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Oh,
Pasyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Abay Juan, itikil mo na nga yung paninigarilyo mo.
Minsan-minsan lang naman to.
Isipin mo naman kami ng anak mo.
Papa, game ko na sa Sabado. Makapunta ka naman, di ba?
Oo naman, anak.
Ayon sa Civil Service Commission, 240 Pilipino ang namamatay araw-araw dulot ng paninigarilyo. Walang kasiguraduhan kung kailan ka nito maapektuhan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
minom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Robot Radio!
Yo, yo, yo mga katropas, 10 minutes before 8 in the evening, huling hirita na sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Shred.
Ako si Katropang Janine.
Hello, hello mga katropas, at katulad niya ng nabanggit natin kanina, ano nga ba itong perspective ni Katropang Janine pagdating sa having a long life?
Parang di ko din naman iniisip kung hanggang kailan ako. Mm-mm. Mabubuhay. Pero parang natutuwa ko dun sa isang line from a song ni Brooke Fraser. Mm-mm. Na pamagat niya ay Something in the Water. Parang sabi niya, give me something fun to do, like a life of loving you. Parang inisip ko, it doesn't matter how long or how short na nabuhay ka, just as long as you have people around you that you can love or and loves you back.
Yeah.
Parang I think that's yun nga, that's life well spent. Dun nga sinasabi dun sa ano natin, sa pub mat natin.
Correct. Oo, talaga yung long life, yung life mo talaga ay hindi sa haba kundi doon, hindi siya na-measure sa haba kundi doon sa kung
how,
paano mo
diba?
Siya
how?
Na-spend, right? Oo. Meron din kasi mga ibang mga kilalang tao na maagang kinuha o nakuha, pero hanggang ngayon, naalala pa rin natin sila. So in a way, parang mahaba din yung buhay nila kasi up until now, naalala natin sila.
Yeah.
Diba? Parang si Rizal, he was just 30 plus years nung nawala siya, right? So yun. Yun siguro yung isa ring bahagi ng pagiging eternal ng buhay ng isang tao.
In a way.
Diba? Sa memory na napapasa. Actually, maganda rin yung nasabi kanina sa break ni Katropang Shrell regarding dito sa ano, sa maganda in a way na maganda siyang idea pero medyo sad din siya. Ano yung nabanggit mo regarding your fear din kung bakit hindi mo rin kung bakit may qualms sa having a long life?
Ah, oo, yung nabanggit ko kanina kay Katropang Gian off air, napahabol. Alam mo yun, na minsan kapag okay tatanda ako pero na unti-unti mo nasasaksihan yung mga taong importante sa'yo na nawawala.
Oo.
Sobrang hindi ako takot tumanda. Takot akong mawalan ng minamahal at hindi mahalin.
Oo.
Yun yata yung fear ko of mahabang life na ang dami mong ganong klase ng pagdadaanan.
Mm-mm.
So, if that's something sad, yes, I think. Ikaw katropan, Gian.
Ako, I agree. Ayoko rin. Ayoko talaga. Gusto ko nga minsan medyo masama nga. Sabi ko, sana sabay-sabay na lang kasi ayoko talaga.
So, na ano na tayo? Apocalypse na ganun.
Ayoko may ma-witness akong, alam mo yun, yung sila, ano lang pala sila, rabbits and dogs, tas ako turtle.
Naisip mo talaga
yun. Diba? Ayoko ng ganun. Gusto ko kasama ko sila. Kasi ano pa ba ang buhay ko kung mahaba nga, wala naman yung mga taong mahal mo.
Mm-hmm.
Ayun. So, mga katropas, related pa rin to dun sa nakikita kong twist, no? Kasi, di ba yung mga turtles, although mahaba ang kanilang buhay, naturally, eh dahil sa man, ay umiikli yung buhay nila.
Kasalanan ng man.
Di ba? Kasi 'di ba, kung makikita niyo may mga videos na may mga namamatay na turtles dahil nakakakain sila ng plastic na hindi of course nadadigest. Yung ibang mga turtles pinapatay talaga. because they are so precious.
Yeah.
They are so precious.
Mahal.
Diba? Mahal. So mga katropas, dito sa concept ng precious, dahil nga rin long life din sila, no? So precious, yung shell nila, precious, diba? Minsan yun yung kapalit ng buhay nila. Mga katropas, how do you, let's say, protect or let's say defend something that is really precious for you?
Inisip ko, you have to know them. Hmm. Diba? Ano yung environment nila? San sila nagta-thrive? When we encounter people, not just turtles, but people who are very precious, na na-uproot sila from their natural habitat. Hmm. Alam mo yon, yung parang, okay, ganito, tas binago mo totally yung buhay. Okay lang naman yung changes, diba? Pero yung namatay na yung soul nila dahil dun sa ginawa mong pag-uproot sa kanila. Diba?
Yun talaga yung...
Oo eh. Alam mo, halimbawa, itong tao na to, artist ito, and yet nilagay mo siya sa corporate job na hindi niya naman gusto. And that's something na hindi mo tinitignan yung person as magta-thrive doon sa ganung environment. So, I think that's how we treat turtles and how we treat people.
Mm-mm. How about you, katropang Janine?
Feeling ko isa yun sa mga ayaw na ayaw kong gawin sa mga tao, yung konsepto ng you are intruding. Yun talaga, that's my constant fear. Kaya parang it's, hindi siya fear eh, but more of a concern. Kasi I always want to ask, or I always want to say hi to people, say good morning, ask how they are. Pero sometimes I really feel like I might be annoying pag ginawa ko yun. Parang in the larger scale, parang nakikita ko din siya na if ever somebody in my life would want something or pumasok sila sa buhay ko at pumasok ko sa buhay nila na merong nag-exist na status quo, as much as possible, I don't want to intrude on the things that they love. Yun kasi yun eh. Di ba parang, kasi yung mindset ko dun ay pumasok ako sa panahon na yun, mahal na nila yung mga ginagawa nilang yun. So parang who am I to actually ask them to leave those things. So, pero of course, if a certain calamity or tragedy or whatever na outside of my control would uproot me or that person away from what we love, then I guess that's God telling na alis na kayo dyan, di ba? Pero yung konsepto ng ako mismo asking somebody to let go or leave, or mas gawin akong mas priority instead of something that na nag-exist naman na before me, parang I think that's something na very apprehensive ako.
Mm-mm. Yeah.
Yeah.
Masyado kasi, deep naman kasi, so I'm still contemplating.
Totoo naman, di ba? May mga ganun eh, minsan the life choices, di ba? Ano, pipiliin mo yan o ako? Ayaw natin ng mga ganang
tao. Unfair kasi yun eh. Kasi di ba parang, hindi ba pwedeng i-enjoy din ng taong yun, yung na-enjoy niya before, and your relationship with each other? Di ba parang, I think it's unfair. Lalo na sa mga ano, sa mga parents, pag, or sa mga teleserye, yung sasabing, anong pipiliin mo? Ako? O yung pamilya mo? Mga ganun. Parang, dude.
That's a bad question. Correct. Dapat hindi nagiging choice yun, no? Si essential sa isang tao ang kanyang pamilya.
Or those are two different things.
Correct.
Existing
hindi sila,
in different worlds.
Hindi
alam
sila
equal.
Hindi sila, ibang category sila.
Oh, yun, exactly.
Ibang categories nila.
And if it happens that person chooses you over yung mga kinasanayan niya and choose to plant roots sa ibang mountains, 'di ba? Mountains kasi reference
terrain,
'di ba? Eh ano naman 'yun? It's a decision on their own at hindi naman. Hopefully it's their decision and you help them then, 'di ba? You assist them na ipakilala yung bagong terrain, 'di ba? So nasa ganun 'yun, hindi yung ayan, sinasabi ko na nga ba, blah 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 blah.
Para sa mga turtles, 'di ba? Parang pag wala nang room to grow yung mga turtles, they die. So you have to constantly change their I don't know, terrarium or aquarium ba yung tamang term for them? Kasi I'm not sure if they're underwater. Na, basta kailangan, they have enough room to grow. Kasi kung hindi, mamamatay talaga sila.
Oo. Kung yung lumalaki na ano. Kasi meron naman mga turtles ata na hanggang gano'n lang talaga.
Oo, pero may mga turtles na they really get big.
Oo. Oo. Mas madalas mga tortoise, mga mas malalaki. No? Tsaka sila yung mas nasa land, yung mga tortoise. Yung mga turtles, yun yung mas...
Mga sea turtles. Ganon.
Sa tubig. Or nasa damp area. Alright. Hindi totoo naman.
Oo, diba? Wala katawala yung damp. Awis, ganon. May turtle. May turtle. Sa kinikili ko, ganon.
Oo. Dahil medyo damp.
Kaya pala
joke natawa. Lang, joke lang.
Alright, mga katropas. Thank you very much for joining us. Thank you very much, katropang Janine, katropang Shrel,
katropang Gia,
for guiding us.
Guiding?
Thank you very much kay katropang Gerald at kay katropang Julius at kay katropang Jerry na nasa transmitter sa ating mga katropas na nandito pa rin sa DZUP 1602.
Aha. Tomorrow, and we'll keep swimming, mga katropas.
Mm-hmm. And hello kala Michelle, Joe, Aya, for listening tonight.
Ayan. Thank you very much.
I think mga blockmates ata or batchmates nila katropang Hannah and katropang Michelle. Yeah. Thank you for listening, mga katropa.
Yeah, pero may nakikita akong hashtag House of Ivy.
Mga pa-hashtag yung mga houses.
Yes. So thank you very much. And of course, katulad yan na nabanggit ni katropang Shrel, ay bukas naman ay let's keep swimming, no?
Kasi mamiming wit po, mga katropa.
Fish naman na ating pag-uusapan tomorrow. Alright. So, thank you very much sa ating mga tagapakinig. Ang DZUP po ay mapakikinggan from 9 a.m. in the morning until 8 p.m. And of course, ang Tropang Radio from 7 until 8 in the evening, Mondays to Fridays. Kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radio kasali ka na.
Katropa ka pa! Bye-bye, good night!
Happy Thursday!
Friday naman.
Ilan days na lang before Christmas?
74!
Bilang na bilang!